My dear sisters,
I too love this magnificent painting. Хадасны ором гарсан мутра дэлгэн зогсож буй хүн төрлөختний аврагчийн энхөө сурч авалттай зурганд бийж бас дуртай. Тэрээр өөрлөвн гараа сунган хүрхийг хичээж буй эмэгтэйчүүд л үзөөлөн энэрх сэтгэлээр харж байна. Аврагчид хүрхээр гараа сунгаж буй эмэгтэйчүүдийн дүрслэлт ч би дуртай. Их эцэнд ойр байхыг бид маш их хүсдэг. Учир нь тэр хүн бүр тайртай. Өөрийн хайрын мутраар биднийг мөнхөд хүрээлүүлэхийг хүсдэг гэдгийг бид мэддэг. Түүний мутар сүнсний, сэтгэл санааны болоод биеийн өвчнээ гэдгээ чаддаг. Тэрээр бидний өмгөөлөгч, жишээ үзүүлэгч, сайн хончин, мөн гэтлэгч билээ. Итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд төгсгөгч Иесус Христ лөө тэмүүлэхээс өөрөөр юу гэж өөр хэний мутраас барьж өөр бид хинлүү ирэх бэлээ. Тиме үнээр хэрв та нар надад ирэх аваас та нар мөнхийн амьдралыг авах болно. Болгоогтон миний нэгүслийн мутар та нарын зүг сунгаастай байна. Мөн ирэх хэнийг боловч түүнийг би хүлээн авах болно хэмээн тэрээр хэлсэн юм. Түүний амлалтууд нь түүнлөө чиглэх замлуу бидний хөтлөө зогсохгүй хамгийн чухал алхам болох Христэд ирээч хэмээн бидэнд сануулдаг. Энэ бол бидэнд урагшлах хүч, урам зориг өгдөг сургаал юм. Хэрэв бид түүнлөө ирэхийг сонгох аваас Месая үргэлж бидний нэгүслийн мутраас сунгаж бидний өөртөө хүлээн авахд бэлэн байдаг. Сүр сэтгэлийн бүрэн тэмүүлэлээр аврагчд ирснээр түүний харийн мутрыг бид өөрсдийнхөөрөө мэдрэх болно. Нэгэн эмэгтэй түүнлөө очих сонголтыг хийж түүний харийн мутрыг мэдэрсэн юм. Тэр эмэгтэй 12 жилийн турш цус алддаг өвчтэй байсан бөгөөд олсон мөнгөө эмчилгээнд зориулж байсан ч хинч түүнийг эдгэж чадахгүй байлаа. Тэр эмэгтэй Иесусийн ард очиж, хувцсных нь хормоод, гар хүртэл тэр даруй зүснийх нь өвчин эдгэсэн байна. Иесус, хэн надад хөрөв гэхэд бүгд л үүнийг үгүйсгэв. Петр түүнд, эзэнтэй энэ олон хүн таныг бүчин шахаж байна шүү дээ гэж хэлэхэд, харин Иесус, хэн нэг нь надад хүрсэн, учир нь надаас хүч гарахыг би мэдэрсэн гэж хэлжээ. Өнөөх эмэгтэй анзаарахгүйгээр өнгөрөхгүйгээ мэдээд айнчжирсээр ирж түүний өмнө унаж ямар шалтгаанаар түүнд хүрсэн хийгээд хэрхэн тэр даруй эдгэрснээ бүх хүмүүсийн өмнө ярьжээ. Иесус түүнд охин минь итгэл чинь чамайг эрүүл болголоо. Амар тайван явдаа гэж хэлсэн юм. Хэрэв энэ зүсний өвчтэй эмэгтэй аврагчийн хувцсны хормоо төрөх хангалттай итгэлгүй байсан бол юу болох байсан бол гэж би өөрөөсөө асуудаг. Тэр олон хүмүүсийн дундуур их эцэнд ойртож очих хүртэл нилээд хүч чармаалт шаардлагацсан гэдгийг би төсөөлж байна. Харин огтхон ширгэлзээгүйгээр итгэлээрээ тэр үнийг үлдсэн юм. Яг үнтэй адил бид их эцэнд итгэлээ үйл хөдөл болгохыг зүрх сэтгэлдээ гүн олгож үзүүлэх ёстой. Нэг найз маань надад тайвширч чадахгүй байсан нэг тохиолдлынхаа талаар ярьсан юм. Тэр гэр бүлд нь тохиолдсон хүнд бэрх байдлын улмаас уу гашууд автан гэрээсээ ч гарч чадахгүй байжээ. Тэр үед нь нийгмийн халамжийн бүлгийн нэгэн эгч урьдчилж мэдэгдэлгүйгээр түүний гэрт ирээд түүнд миний тусламж танд хэрэгтэй гэсэн мэдрэмж над төрлөө гэж хэлсэн байна. Өнөөх ихч найзд мань юу тохиолдсныг тодруулж асуулгүйгээр харин бүр тэврээд та залбирмаар байна уу гэж асуужээ. Тэгээд залбирсныхаа дараа өнөөх ихч яваад өгчээ. Тэр ихчийн мэдрэмтгий байдал нь миний найзын шархсан зүрхийг эдгэхэд маш ихээр тусалсан юм. Нийгмийн халамжийн бүлгийн энэ ихч сүнсийг мэдэрсэн төдийгүй сүнсний удирдамжийг бодит хэрэг болгосон юм. Үнэн дээр тэр Христтэй адил болохын тулд өдөр бүр хичээж авралын сайн мэдээнд хүрэх сайн чанарыг олж авсныг харуулсан. Түүний үйлдэл нь энэрл хизээч мөхөхгүй гэдгийг үзүүлж чадсан билээ. Энэ ихжийн нэгэн адил өр нэмгэн Христийн мөнхийн хайр болох инрэл хайрыг үзүүлдэг нийгмийн халамжийн бүлгийн сая сая ихчнэр та бүхний талаар ерөнхийлөгч Гордон Би-ийн хэлэлцээ. Зовсон нэг нэг тайдхруулж, шансан нэгний шархыг эдгэж, гуниж гудрсан нэгэнд тайдхрал дэмжлэгийг өгч, уналтад орсон нэг нэг орхилгүй, цаашид өсөж хөгжих урам зориг, хүч чадал өгч байдаг, тоолж баршгүй үлсийг гайхамшигтай, онцгой тусрахаг эмэгтэй шүүд бүтээдэг билээ, гэж хэлжээ. Аврагч руу ургаж тэмүүлэх тэрхүү хүсэл, заримдаа хойшлуулшгүй намжлалыг биднээс шаарддаг. Бид алдаа гаргах, хэн нэгэнд урам өгч, эсвэл тусалж чадахгүй байх үед гарах нь мэдээж юм. Энэ үед бодол санаа, үйл хөдлөл, үг яриагаа өөрчлөх нь Христэд ирэх хүсэлтэй бүх хүний хувьд чухал шаардлагатай байдаг. Тэдгээр нь бидний бие биетэйгээ харьцах хууны сонголтуудыг харуулдаг лээ. Бид бусдыг хайрын мутраараа хүрээлснээр ихэвчлэн илүү ойртож очдог. Эсвэл үгүй юу? Бид зүрх сэтгэл биеийн шархыг тайдхруулдаг. Эсвэл үгүй гэж юу? Бид бибилүүгээ шүмжсэн харцаар бус хайрын харцаар хардаг. Эсвэл үгүй гэж юу? Бид өөрсдийнхөө хийсэн, бүр санаандгүй хийсэн хорхон нөлийн төлөө уучлал гуйн залбирдаг. Эсвэл тэгдэггүй. Өөрсдийгөө гомдоосон тэднийг уучлах хүндхэн даваг бид туулдаг. Эсвэл бид тэгдэггүй. Бидний хувийн харьцаанд бие биетэйгээ дутуу ойлголцох алдаа гаргах үед түүнийг хурднаар засаж залруулдаг. Эсвэл бид тэгдэггүй. Би таны адил өөрчлөлт хийх нь юу болохыг мэднэ. Би хэсгийнхээ нэгэн ихчэд ямар ч шалтгаангүйгээр гомсноо санаж байна. Би насуудлаа зохицуулах хэрэгтэй байсан. Гэхдээ бардам зан маань түн дээр очиод түнээс уучлалт гуйхыг хориод байсан гэдгээ хүлээх хэрэгтэй байх. Гэр бүл бусад амлалт гих зэргээр би намжлалыг хойшлуулах арга замыг олсоор байсан юм. Бүх зүйл тэгс хийгээд өнгөрнө гэж би бодож байлаа. Гэтэл тэгсэнгүй. Нэг шүн бас хэд хэдэн шүн надад би их эзний заасан тэрхүү замаар явахгүй байгаа юм байна гэсэн мэдрэмж төрөн сэрж билээ. Хэрэв би зөв зүйлийг хийж байсан бол түүний нэгүслийн мотор үнэхээр над руу сунгаастай гэдэг итгэл тэр ихчээс уучлал хүсэх ёстой байж гэж бид ихгүй байлаа. Би хүч чадал урам зоригийн төлөө залбирч өөрийгөө дараасган тэгээд нөгөө ихчинд очиж түүнээс уучлалт хүссэн юм. Бид хоёрын хин хэний маань хувьд энэ сайхан туршлага итгэрх явц болж өгсөн юм. Заримдаа амьдралынхаа чиг зорилгыг өөрчлөх нь сүмийн цуглааны дараа өөдрөө яран явж байснаа коридорт ганцаард нь зогсож байгаа ихчтэй ярилцахаар эргэхтэй адил хурдан байдаг юм. Ихэнх тохиолдолд энэ нь гэр бүлдээ илүү сайн сайхан харцаа бий болгохоор хичээж байх үед гэр бүлийнхнийгээ бодлогогүй алхмаар гомдоосон хин нэгэнд уурсан урагхимлаа даван гарахтай адил нэлээд хугацаа шаарддаг. Гэхдээ намжлалын хамгийн гол шаардлага болох эдгээр өөрчлөлтүүд нь зөвхт байдлын амар амгалангийн үр жимсийг бидэнд авчирдаг билээ. Тэрхүү зөвхт байдлын үр жимсийг эрэлхийлэх нь Минерва Тичерийн гайхамшигтай урлагийн бүтээл болох аврагч руу бишрэл мөн их хүсэл тэмүүлэлээр гараа сунгаж буй эмэгтэй шиг тийм гайхмаар зүйл гэдэгт гайх зүйл юм. Учир нь өөрт нь найдах тэдний зүг ихэдсэн нэгүслийн матраа сунгадаг гэдгийг бид мэддэг. Энэ агуу амлалт үний юм чинь дэлхийн гэрэл, бурхны хураг, бидний Месая, Иесус Христос өөр хинлөө бид харж, өөр хинлөө бид тэмүүлж, өөр хинд бид ирч чадах билээ. Зөвхөн цусны өвчтөй байсан тэр эмэгтэй төлөө бас харин бид бүгдийн төлөө зөв шударгын хөө чигүүртэй ангаах чадлыг эзэмдэн босох болно гэдгийг би мэддэг. Хэрэг бид түнлөө очих сонголт хийх аваас тэр биднийг хөтөлж, биднийг ацлаж, биднийг цуглуулах болно. Өдөр бүр бид ийм замыг сонгох болтугай. Иесус Христийн нэрээр. Амен.